Ja, men tak fordi jeg måtte komme her. Så håber vi også, at I er glade for det bagefter. Så jeg tog lige det her billede med. Jeg havde valget, om jeg skulle tage et magnettog på forsiden, eller disse kønne mennesker, og så sagde jeg, så magnettog, det ser man jo hver dag, men sådan nogle kønne mennesker her er en sjældenhed, så jeg tog dem i stedet. Til venstre, Lindon LaRouche, fordi Schiller-instituttet egentlig er i høj grad inspireret af hans tanker. Han er amerikaner, han har stillet op til hvert eneste præsidentvalg i USA siden 1976, bortset fra det nuværende. Han er grundlægger af en international organisation, som Schiller-instituttet er en slags spin-off af, kan man sige. Det blev skabt i 1984 af denne dame ved siden af, Helga Seppler-Rouge, som er tysker og som er international præsident for Schiller-instituttet, og som ikke er formand, fordi hun er gift med Lyndon LaRouche, men fordi hun er en meget aktiv politisk leder selv. Hun begyndte sin politiske karriere, kan man sige, da hun frisk fra, hun var uddannet journalist, og da hun så var færdig, så sagde hun, jeg skal ud og se noget i verden, og så fandt hun ud af, at der var en båd nede i havnen, der skulle til Kina, så sagde hun, det lyder spændende, jeg tager til Kina, og så tog hun til Kina midt under, i forbindelse med kulturrevolutionen, og kiggede lidt rundt, og pokker foregik der egentlig over på et tidspunkt, hvor Kina egentlig var lukket vand. Og så kom hun så tilbage til Tyskland igen, og så rendte alle folk jo rundt og var kloge om Kina, og det var så godt, og det var så fantastisk, og nu skal vi alle sammen have nulvækst, og det ene og det andet, og så havde hun jo en lidt andet syn på tingene. Og hun begyndte så sin politiske karriere tilbage i 73 eller 74, var der en stor befolkningskonference i Bukarest, hvor hun og andre så tog hen for at høre, hvad var det der for noget, man nu skulle diskutere. Og det endte så med, at Helga Seppler-Rouge stillede sig op midt i forsamlingen og simpelthen anklagede alle de her fornemme folk, der sad deroppe på panelet for at være folkemordere. Fordi det, som de nu planlagde for fremtiden, det var ikke en politik for at skabe en bedre verden, det var en politik for at udrydde så mange af fejlfarverne som muligt i den tredje verden. Og efter det, så har hun så fortsat meget aktivt. Hun blev kendt i sin tid for at være kansler, den eneste kanslerkandidat, der stillede op i t-shirt i Tyskland. Hun er nu formand for Bürgerrechtsbewegung Solidaritet, som er et parti i Tyskland, et lille parti. Og hun er også international formand for Schiller-instituttet. Schiller-instituttet er internationalt. Og vi har så valgt, at i stedet for at beskæftige os med de små, lokale ting, at hele tiden forsøge at finde ud af, hvad er det for nogle spørgsmål i nuet, der kommer til at bestemme, hvordan fremtiden ser ud på lang sigt for os alle sammen. Altså hvad er ikke de små detaljer, men hvad er selve de ting, der sætter den overordnede dagsorden? Og den vil vi være med til at sætte, den vil vi være med til at bestemme. Derfor, og det er meget aktuelt, og derfor vil tænke, at jeg skulle sådan set hoppe ud i det, har Helga Seppler-Rouge netop nu iværksat en international mobilisering for at verdenssamfundet simpelthen går sammen. Begyndende her på FAO, et topmøde, der skal være i FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation, FAO, den 3. til den 5. juni i Rom. Der skal være et møde, og det var meningen, at det her møde skulle diskutere klimapolitik og hvordan landbruget og klimapolitik kan gå hånd i hånd. Så ideen var grundlæggende set at diskutere, hvordan kan vi konvertere landbrug til fra at producere fødevarer til at producere biobrændsel. Helga Seppler-Rouge har iværksat en international kampagne for, at temaet bliver et helt andet, nemlig hvad gør vi ved den akutte globale fødevarekrise, vi har netop nu? Altså jeg er sikker på, at alle har set billeder af demonstrationer rundt omkring i verden og optøjer. I har måske også hørt de her rapporter fra Haiti, hvor at det ikke går så godt med fødevareforsyningen. Og en stor del af befolkningen må derfor leve af at spise lerkager. Og det er simpelthen, at man tager noget ler, og så tager man lidt olie, og hvis man også er heldig, lidt salt. Og så laver man det så til en flot kage, som man så sætter ud på væggen eller på jorden. Og så venter man ind til det der er blevet godt soltørret, og så spiser man det. Og det er ikke alt for nærende, men det fylder maven en lille smule i hvert fald. Og det der faktisk er sket her i løbet af det sidste stykke tid, det er på grund af fødevaremanglen, så er prisen på det her ler, man bruger til de her lerkager, faktisk også steget med 40%. Så folk ikke har råd til at købe lerkager mere, eller lave lerkager, og derfor så har der været optøjer og ting og sager. Det er bare et eksempel. Altså, går man verden rundt, og hvis vi tager det næste billede. Ja, det her var så... den her krise har vi så forsøgt at mobilisere omkring. Det har vi så også gjort herhjemme i Danmark, så vi i sidste uge havde vi foretræde inden for udenrigsudvalget, inden i Folketinget, fordi de faktisk inviteret med til FAOs konference. I går havde vi så foretræde for udvalget for fødevare, landbrug og industri, som det så flot hedder, for at opfordre dem til at bringe i diskussion, at de skal faktisk tage initiativ til at få skiftet dagsordenen på det her FAO-topmøde. At i stedet for at diskutere bioetanol og lignende ting, så skal man diskutere, hvad gør vi ved den her fødevarekrise, vi har. Næste billede, det tog jeg bare med, det her, vi har lagt det flot ud på vores hjemmeside, en tale, som jeg så holdt derinde, og som så blev efterfulgt af en kort diskussion. De her foretræde, det er ikke sådan noget med, at man har timer til rådighed. Det er ligesom det meget korte affære på et kvarter, hvor man så skal forsøge at præsentere hele verden, og hvad vi gør ved det, og det er jo kort tid. Det, der lykkedes for os derinde, det var, at vi simpelthen præsenterede, som det også blev udtrykt af nogle af dem, der folketingsmedlemmer, der var til stede, at det, vi sagde, det gik stik imod alt det, som ellers har været god latin. Et helt andet syn på tingene, som rystede nogle af de tilstedeværende også, at vi havde en SF-mand, der kom løbende ud bag efter os, da vi forlod lokalet og sagde, hvad mener I, hvad mener I? Mener I virkelig, at vi skal rulle hele denne miljøpolitik, vi har fået over for landbruget tilbage? Mener I virkelig, at man bare skal bruge kemikalier og kunstgødning ude i naturen? I ved ikke, det forurener vores grundvand. Og vores svar er ja, at lige nu har vi en akut fødevarekrise. Man kan diskutere tallene lidt, om det hvor mange det er, om det er 1 milliard eller 2 milliarder, der potentielt set er truet af sult i den her sammenhæng. Men det er mange, mange mennesker. Derfor så må, og det var det, som vi sådan set gik igennem, hvad kommer det her af? Jo, den her fødevarekrise, vi har lige nu, er simpelthen er så at sige skriften på væggen. Det er resultatet af et skifte i politik, verden har haft over de sidste 20-25 år. At den fødevarekrise, vi har lige nu, den er resultatet af hele den her 68-kultur. Og det nye sæt værdinormer, som blev indført i forbindelse med det her såkaldte ungdomsoprør. Både på den ene side med hvad kan vi sige, hippiesiden, med alt det her med miljø, og nu skal vi være grønne, og nu skal vi sådan tage os af det. Også hele den her holdning med, vi gider ikke videnskab mere. Hvad skal man med videnskab til, når man har meninger og følelser? Det er da meget bedre, det er da meget mere nærværende. Men faktisk også den største forandring, som vi har set, er det, hvor man ville vente det mindst, det er faktisk blandt slipsedrengene. Det er i den finansielle verden. Det er i alle dem her, som vil sige, jeg havde i hvert fald ikke noget at gøre med 68-oprøret, fordi jeg ville aldrig tage mit slips og min af og sætte min attaché-mappe ned. Jeg har gjort min karriere. Men faktisk, så det mest destruktive effekt har været blandt de folk. I en ændring i måden, man ser på økonomi og samfund på. Og det der sådan for at gøre en, ja, hvis vi tager det næste, en meget kort, en meget lang historie kort, det er, at den fødevarekrise, som nu bliver snakket om, faktisk kun er en fysisk refleksion af en underliggende krise i hele det globale finanssystem. At som nogen, der har fulgt, hvad vi laver, vil vide, vi længe har snakket om, at det skifte, som er sket med 68-kulturen, hvor man ligesom sagde, hvorfor have den her fysiske virkelighed? Hvorfor rende rundt og producere en masse ting? Hvorfor få hænderne beskidte? Er det ikke meget smartere, hvis vi alle sammen kunne sidde foran en computerskærm og være bankfunktionærer, eller et eller andet, eller dealers på Wall Street, eller den danske børs? Et eller andet, hvor vi kunne tjene en hel masse penge, uden at skulle krise os til med at lave sådan noget fysisk arbejde. Og det er en del af hele 68-kulturskiftet i værdinormer. Det var, at den form for fysisk økonomisk opbygning, man havde i efterkrigstiden, altså efter 2. verdenskrig, som gjorde, at også dele af Europa, som Tyskland, der lå i ruiner, faktisk kunne blive bygget op, det tog 68-kulturen totalt afstand fra. Vi vil ikke have noget at gøre med det. Produktion, hvad er for noget skidt? Og i stedet for, så sagde man, lad os holde tilbage med det, lad os i stedet for afregulere hele finanssystemet, og gøre det muligt for kreative folk at tjene penge på andre ting, såsom spekulation. Købe og sælge ting, være smart på den ene eller den anden måde. Og det er en proces, der har stået på længe. Der har ligesom været boble på boble på boble. Nogen kan måske huske, der var noget en gang for lang tid siden, var der sådan en IT-boble, der brast. Det er sådan nogle år siden. Så efter IT-boblen, så havde man boligbobler over hele verden, der blev bygget op, med USA i spidsen. Vi har også en dansk boligboble. Altså hvor man tog huse og grunde og landbrugsjord, og så steg priserne bare. Og de steg, og de steg, og de steg. Og så sagde alle, hurra, hurra, vi er alle sammen blevet meget rigere. Danmark er blevet et rigere land, fordi vores jord er mere værd. Og så kunne folk jo så gå ud, og hvis man havde en lejlighed, så kunne man gå ud og tage et lån i lejligheden, og have lidt råd til lidt ekstra, eller man kunne sælge den, skyde papegøjen, og huspriser osv. Og så på baggrund af den her boligboble, jamen så havde man ligesom en kilde til, at alle kunne gå ud og låne en hulens masse penge. Og de penge kunne man så bruge, og det kunne jo ligesom holde hjulene i gang. Det kunne gøre for eksempel, at amerikanerne kunne blive ved med at importere varer fra resten af verden. Det, der sker lige nu, det er, at den boble, den er bristet. Altså det begyndte så den sidste fase af det her, begyndte i juli måned, med den såkaldte subprime-krise i USA. Altså med af de her boliglån, man havde, de dårlige boliglån, som man ligesom havde fortalt, de er meget værd. Pludselig måtte man erkende, at de er røvernøgler, de er ikke det ved papir værd, de står på i princippet. Og det betød, at en stor del af verdens banker pludselig havde et meget stort problem. En række banker blev det så akut, som for eksempel dem, der kan huske det, Northern Rock for eksempel i England, gik bankerot, og den britiske stat må faktisk komme ind og overtage banken, og alle de dårlige papirer, det som man i finansverdenen kalder giftaffald, som lå i Northern Rock, det er sådan nogle papirer, som ingen vil have noget med at gøre. IKB-banken i Tyskland, en lang række andre banker fik pludselig problemer. Og frem for alt, så skulle alle pludselig til at tage alle de her værdier, som man havde simpelthen ting stående på i bøgerne til en utrolig høj værdi, og lige pludselig, hvis man skulle ud og sælge de ting, så ville de være næsten ingenting værd. Og det vil sige, hvis man for alvor skulle ud og sælge noget, jamen så går man bankerot. Nogen hørte måske også om en bank, der hedder Bear Stearns i USA, en investeringsbank, som ligesom har været dem, der har været mest kreative, mest ude og lavet. De har været friske, som man siger. Og der gik det fra, at den ene dag var deres aktier $70 værd, og så over en weekend blev de pludselig $2 værd, samtidig med at staten måtte gå ind og overtage en hel masse gæld fra dem. Det er kun toppen af et meget stort, meget gigantisk isbjerg af enorme mængder af papirværdier, som ikke er det papir værd, de står skrevet på. Næste. Og det er jo så alle de her forskellige, altså der er andre, der er kreditkortgældsboblen. Det vil sige, at banker har gået ind og købt kreditkortgæld, som om at det var mange penge værd, mens det i virkeligheden ikke er for meget værd, fordi folk aldrig kan betale gælden tilbage. Det der nu er sket, det aktieboblen er også et godt eksempel, altså bare priserne stiger, 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 men hvis der ikke er noget fysisk forandring bagved, så er det bare rent fiktiv værditilskrivning. Og det bliver et problem på et tidspunkt, hvis der ikke er nogen nye købere. Det der nu er sket er, at vi så er kommet ind i næste fase af det her globale finansielle sammenbrud, hvor at alle de her ting, alle de her papirværdier nu begynder at blive erstattet af andre ting næste. Hvor at spekulationen nu er flyttet sig videre over i mere fysiske ting. Olie og råstoffer. Det er der, hvor spekulanterne for alvor har slået til. Det er der, hvor man kan tjene de hurtige penge. Og det nye, hotteste af det hotte, fødevarer. Altså dem, der har investeret i fødevarer, de har haft et afkast inden for det sidste år på over 80%. Det er noget, der vil noget. Næste. Det her er opstået, fordi en af grundene til, at det er gået sådan, altså man har to muligheder, når man har sådan et finanssystem, der er totalt blæst op med fiktive værdier. Det er, at enten så går man ind og siger, det her er noget skidt, vi må til at rense skidt fra kanel, vi finder ud af som nation, hvad skal reddes og hvad skal ikke reddes, og så forsøger man at redde det, vi er afhængige af, altså industriproduktion, landbrugsproduktion, sådan det mere normal del af økonomien, og så siger man så, alle de her andre kreative finansinstrumenter, som finansverdenen har lavet, det er deres problem, det må afskrives. Og hvis det betyder, at der er en masse folk, der er meget rige i dag, som er bankerot i morgen, det er deres problem. Det har man ikke ville gøre indtil nu. Der har man simpelthen sagt, nej, det kan vi ikke. I stedet for har man gjort det, at man har fået den amerikanske centralbank og den europæiske centralbank og andre til at pumpe penge ind for at redde de her banker, der har de her giftige papirer. Problemet med det er, at man har en stor papirboble, som de her finansmarkeder selv har skabt. Når så bankerne går ind og siger, jamen ups, hvis ikke vi gør noget, kollapser det. Det kan vi ikke risikere. Så pumper vi så rigtige penge ind i stedet for i de her banker, som erstatning for de her giftige papirer. Så man, i princippet lader man bankerne komme med deres giftaffald, og så giver man dem kontanter for det. Det medfører jo så et andet problem. Nemlig, at så, hvor stopper det henne, så har man en latent fare for hyperinflation. Og hvis man bare ser også på sådan noget som olieprisernes himmelflugt over de sidste par år, så er det ret skræmmende. Det samme ser vi nu med fødevarer, det samme ser vi i det hele taget med alle råstoffer. Og allerede, altså, jeg ved ikke om I har lagt mærke til det, der, man har snakket meget om, at det er helt fantastisk for de her folk. De skal være så glade, at nu har de fået en forhandlet sig frem til en lønstigning over de næste 3 år på 12,8%. Største lønstigning i moderne tid. Men allerede i år regner man med inflation på 4%. Det gør regeringen faktisk i deres seneste vurdering. Hvad?
Er det næsten så seneste vurdering?
Ja, der kommer de ud og siger, at de regner med her i efteråret en inflation på 4%. Det gør de faktisk. Den er 3,8 lige nu, tror jeg, så det er ikke. Nej, der var en gang, hvor 1,8-1,2, men den stiger måned til måned. Det kommer så an på, om du regner år til år, eller hvordan du gør det. Men lige nu, så ser vi faktisk, på grund af fødevarepriser, på grund af energipriser osv., en kraftig stigende inflation. Så kan det hurtigt blive spist op. Der kan godt være 12,8% ikke, over 3 år ikke er nogen reallønstigning, men er en meget kraftigt reallønsfald. Det her er kun begyndelsen. Altså det her, altså igen, hvis man går tilbage og kigger på Tyskland 1923, så vil man også se, at til at begynde med, var den der inflation, så var det lidt, så var det lidt, så var der ikke noget, så var det lidt, så var der lidt, så var der ikke noget. Og så lige pludselig på et tidspunkt, så gik det ellers hurtigt. Så tager jeg næste. Nå. Grunden til, at jeg taget ham her, det er prins Philip. Jeg ved ikke, om jeg har set den her familiefar. Far til fire. Han havde så også en reaktion på det her med fødevarekrisen. Og hans reaktion, det var, der er én grund til fødevarekrisen. Gæt hvad? Der er for mange mennesker i verden. Og det er det, vi skal gøre noget ved. Prins Philip er jo så ikke her hvem som helst. Han er også grundlægger af Verdensnaturfonden. Samtidig med, at selvfølgelig han er gift af nok verdens rigeste kvinde, eller en af dem i hvert fald, dronning Elizabeth over i England. Han er meget berømt, ikke for sine venlige attityder. Han er mest berømt for, det er nok hans berømte sætning, at hvis han fik lov til at blive genfødt i et nyt liv, så ville han genfødes som en dødelig virus, så han kunne gøre noget ved det store problem her i verden, nemlig overbefolkningen. Og det er jo ligesom tale lige ud af posen. Grunden til, at jeg har taget det med, det er, at han er repræsentant. Han er ikke et produkt af 68-kulturen. Men han er et af skaberne af det her kulturskift i 68. Han er en del af en meget eksklusiv elite, som skubbede på for, at nu skal vi have nogle nye værdinormer. Nu skal vi væk fra de værdinormer, der lå i industrisamfundet. Nu skal vi væk fra det menneskesyn, der lå i industrisamfundet. Nu skal vi i stedet for over til et andet og mere nobelt menneskesyn, som mener han, hvor at vi siger, at mennesker er ikke andet grundlæggende set end dyr, avancerede dyr. Og mennesker kan derfor ikke tillade sig at rende rundt og bare gribe ind i naturen, som vi har lyst til. Frem for alt kan mennesker ikke tillade sig og gå ind i de naturreservater, hvor han skal gå på jagt og skyde eksotiske dyr, og for eksempel begynde at grave efter mineraler eller andre ting, eller lave landbrugsjord for den sags skyld. Prøv lige den næste. Ja, godt, men så vil lige tage, nej, okay, bare lad den spise stående. Det, jeg vil skifte tilbage til det, jeg begyndte med. Vi har nu haft den her vi er midt i den her globale finanskrise. Og som en del, hvad kan man sige, den sidste del af den finanskrise, det er som sagt nu, at man er gået til at sige, fint, boligboblen brister nu, så kører vi med råstofboblen, så kører vi med fødevareboblen. Det er der, hvor vi nu kan tjene de hurtige penge. Fordi alle mennesker er, næsten alle samfund er tvunget til at have olie og råstoffer. Alle mennesker er i hvert fald tvunget til at skulle spise mad. Og det er så at sige, derfor skriften på væggen for, her er vi. Her er så at sige sidste fase af det her globale spekulationsorgie, man har haft. Jeg vil så bare lige nævne, som sagt, der er et par andre problemer også, som har været med til at gøre fødevarekrisen akut. Biobrændsel, næste billede. Lige nu for eksempel, så alene i USA, så er den primært majs, man bruger til biobrændsel, vil faktisk kunne brødføde 130 millioner mennesker. Så det har ligesom været med til at gøre krisen mere akut. Næste billede. Som vi kan se her, ikke? Som man siger der, undskyld, jeg er i gang med at redde planeten. Og det kunne også godt være Connie Hedegaard, der stod der for den sags skyld. Med den der attitude, ikke? Og de der sultne, jamen det er så bare deres problem. Næste. Men ved siden af det, ved siden af, at man har haft hele den her miljøideologi, hvor man ligesom har sagt, det vil være, det er godt, hvis vi ikke producerer for meget mad, det er godt, hvis vi konverterer det til biobrændsel frem for fødevare, så er den her globale fødevarekrise også en refleksion af noget andet. Det her er en kurve over verdens kornproduktion per person over de sidste lidt mere end 50 år. Og det man kan se, det er, at den faktisk, den går jo sådan lidt op og ned, men den steg faktisk frem til slutningen af 80'erne. På trods af, at man i efterkrigstiden faktisk havde en meget hurtig befolkningstilvækst. Så man snakkede om befolkningseksplosionen. Det blev der udgivet mange store tykke bøger om. Og det store problem, alligevel lykkedes det faktisk her på planeten, på trods af, at vi havde en meget hurtig befolkningstilvækst, at øge fødevareproduktionen per indbygger. Ind til slutningen af 80'erne. Og så er det pludselig gået den anden vej siden da. Og det er ikke fordi, vi pludselig har haft en acceleration i befolkningstilvæksten eller lignende. Den er faktisk faldet. Det der i stedet for er sket, jamen det er, at man så at sige igen har haft et skifte i politikken. Og så er vi tilbage ved det, jeg forsøger at illustrere på forskellige måder. Det her med 68-kulturskiftet. Nogle nye værdinormer, som man har sat igennem i den globale politik, og som her gør sig gældende. Det, der gjorde, at man frem ind til slutningen af 80'erne, kunne være flere mennesker, der faktisk også havde en bedre diæt mange steder. Jamen det var fordi, at man simpelthen havde som en overordnet politik den grønne revolution. At alle de forskellige lande havde programmer for at øge produktionen af fødevarer. Altså Indien, Kina, mange andre lande offrede store ressourcer på at blive selvforsynende. Således at ingen i deres land ville gå sultne i seng. Det der skete efter slutningen af 80'erne, jamen det var, at man gik ind med en ny politik, som hed frihandel. Frihandel for enhver pris. Man havde først noget, der hed GATT, som senere blev til verdenshandelsorganisationen WTO, som simpelthen, hvor man havde store konferencer, hvor verdens lande satte sig sammen, og hvor man igen og igen og igen slog fast, at landene skal fjerne deres nationale handelsbarriere. Landene må ikke lave importtold. Fødevareproduktionen skal være et handelsprodukt, som alle andre. Man må ikke beskytte sine egne landmænd. Altså, jeg ved ikke, de fleste af har nok hørt, diskussionen går jo også nu i EU. Danmark er bannerfører for, at vi skal af med denne forældede landbrugspolitik i EU, hvor man ligesom siger, at vi skal producere mad her. Hvorfor skal vi det? Hvis vi nu bare fjernede vores landbrugspolitik, så kunne afrikanerne jo tjene penge på at eksportere mad til os i stedet. Hvis I snakker med folk i nogle af de her nødhjælpsorganisationer, mellemfolkeligt samvirke, IBIS osv., det er deres store punkt. At grunden til, at det går så skidt i den tredje verden og i Afrika, det er fordi, at vi ikke importerer mad fra dem uden told. Det passer bare ikke. Altså som sagt, dengang, da man accepterede som en naturlig ting, at landet skal være selvforsynende med fødevarer, og det er en prioriteret punkt, jamen så steg fødevareproduktionen, og færre folk gik sultne. I det øjeblik, som man har gjort over de sidste 20 år, at man siger nej, det skal bare være et handelsobjekt, så at sige, jamen så falder produktionen. Det er simpelthen fordi, at i mange lande var det sådan, at man kunne købe varerne billigere fra verdensmarkedet, end at producere dem selv. Så går landmændene nedenom og hjem, som på Haiti. Haiti var op ind i 90'erne selvforsynende med ris. I dag importerer de største dele. Fordi alle landmændene gik bankerot, for man kunne købe det billigere fra verdensmarkedet. Og problemet er så bare nu, det kan man ikke længere. Hvis man kan købe det i det hele taget, så skal man betale en pris, mange af de her lande ikke har råd til. Nu sidder de så at sige i fælden. Men det er ikke sket, så at sige. Det er ikke sket på en dag. Det er ikke en naturkatastrofe. Det her er resultatet af den politik, som, og det var så, da vi var inde i fødevareudvalget, eller i udenrigsudvalget, man går ind på Christiansborg, den politik, som alle de danske partier er enige om, er så god. Og det vi sagde til dem, det er, den er ikke så god, den har faktisk skabt det her problem. De nye værdinormer, vi har lagt os til de sidste 25 år, er ansvarlige for den fødevarekrise, vi ser lige nu. Og hvis vi ikke skifter politikken, så vil det også være ansvarligt for kaos og krig rigtig mange steder. Ja.
For det første, at produktionen af korn er steget,
Altså, det er rigtigt, at teknologi har meget med sagen at gøre. Altså, det er mange forskellige ting. Det er nye kornsorter, som man udviklede, man havde programmer for den slags. Men måden, hvorpå alt det her blev implementeret, var, at stater, så at sige, stillede kreditter til rådighed for, at landmænd gjorde det. Når de sidste 20 år er gået ned ad bakke, så er det ikke fordi, at vi pludselig er blevet teknologiske analfabeter. At der ikke har været teknologisk udvikling, det er fordi, man siger, at det er ikke vigtigt, vi skal ikke fokusere på det. Det her har rigtig meget at gøre med 68, fordi inden 68-kulturen var der en almen forståelse af, at det vi mennesker gør, og det her er noget, der har rødder tilbage i tiden. Vi bliver født, vi vokser op, vi befinder os i nogle omstændigheder, og så drejer det sig om, mens du er her med dit liv, at være med til at bidrage med noget, så de næste generationer kan have gavn af det. Altså, der var en underliggende fremskridtstankegang. Vi skal udvikle tingene, vi skal gøre det bedre, vi skal sørge for, at verden bliver et bedre sted. Det, som skete med 68-kulturen, det var, at man sagde, nej, det passer ikke. Det, der er vigtigt her i verden, det er mig. Det er mig. Det er min lykke. Det er, at jeg kan leve mine seksuelle fantasier ud. Det er, at jeg kan prøve dit. Det er, at jeg kan prøve nye stoffer. Det er mig, det hele drejer sig om. Jeg er en forbruger. Det drejer sig om, hvor meget kan jeg nå at forbruge. Hvor stor glæde kan jeg få gennem mit forbrug. Og den her idé om, at man er her for at producere noget, for at skabe noget, der lever videre, den forsvandt sådan lidt ud af bagdøren med hele, i hele 68-kulturen. I hele samfundet. Så det er en del af den pakke af de her nye værdier. Næste. Det her er sådan set bare det samme. Det er antallet af dage, man har, altså, hvad kan man sige, hvad man har på lager, så man så også kan se, hvorledes det er faldet, og det er faldet meget mere drastisk det sidste stykke tid. Næste. Så altså det vi står med lige nu i form af fødevarekrisen, det er, at vi står så at sige ved resultatet af det her skifte, der skete i 68, og som så er blevet levet ud, så at sige. Men også med resultatet af en manglende forståelse af, et ændring i, hvordan man ser på, hvad det vil sige at være menneske, og hvad er det, vi mennesker faktisk skal gøre. At det var måske ikke utryggeligt for de fleste, men det var alligevel i kulturen sådan nogenlunde, at den verden, vi er en del af, det, der er alt ikke bare lige, der er en rangorden. At der er døde ting ude i verden. Der er en sten, og en sten er en sten, og den er ikke specielt interessant, og hvis man har lyst til at sparke til den, så kan man sparke til den. Okay? For det er bare en sten. Så har vi også en biosfære. Så har vi planter. Så har vi dyr. Det er levende organismer. De er anderledes end de døde sten, den døde sten. Det her er levende ting. Det er meget mere spændende. Der sker meget mere interessante ting end med den døde materie. Og den her biosfære tenderer til, når den dukker op et sted, så overtager den selv, så sjæler den showet fra de døde ting. Men lige så forskelligt, som dyrene er fra stenen, så at sige, lige så forskelligt er vi mennesker fra dyrene. Fordi, ikke fysisk, fordi hvis man tager den menneskelige DNA og sammenligner den menneskelige DNA med en gris, så er der ikke den store forskel. Det er ude på de små marginaler, så at sige. Men hvis vi ser i forskellen i, hvordan vi fungerer, er forskellen stor. Fordi vi har erkendelsesmæssige evner, vi har kognitivitet, eller vi er i stand til at ikke bare opfatte ting gennem vores sanser. Vi er i stand til at opfatte en orden, der ligger bag ved det, vi kan opfatte med vores sanser. Vi er i stand til at lave teorier om, hvordan solsystemet fungerer. Vi er i stand til at forstå, hvordan naturen fungerer. Og gennem det her, så er vi også i stand til at gå ind og styre naturen, så at sige, langt hen ad vejen. I stedet for som dyr at være afhængig af, hvad naturen nu har fundet på. Og nogle år, så går det godt, så kan der være mange af os. Så går det skidt, så bliver det koldt, så er der ikke så meget sol den sommer, jamen så dør en del af vores befolkning. Det er betingelserne for dyrene. Det er ikke betingelserne for os mennesker. Fordi vi er i stand til at sætte os, så at sige, og forstå, hvordan vores fysiske univers fungerer, og bruge det til vores fordel. Og hvis man skal bruge et fint ord, der er en russisk videnskabsmand, Vernadsky, som har kaldt det, at derfor på samme måde, som man kan se på hele jordens biosfære, altså det hele biologien, der er på jordens overflade, og fungerer her, og omformer jorden, jamen så har vi også en nuosfære. Nous, det er græsk for ånd, eller hvad skal vi sige, erkendelsesmæssige evner. Der har vi simpelthen os mennesker, vores evne til at lave nye opdagelser, til at omforme tingene. Og vi dominerer biologien og de døde ting på samme måde, som biologien dominerer sten og andre ting, der ikke har så meget liv. Med i de her nye værdinormer fra 68, var også en anden ting, som er meget op i tiden lige nu. Og det var, man sagde, nationalstater er noget lort. At grunden til, at vi fik 2. verdenskrig, jamen det er fordi, at man havde nationalisme. Det er fordi, at der var forskellige nationer, som ligesom mente, de skulle have noget at bestemme om. Og så kan de selvfølgelig ikke blive enige, og så kommer de op og slås, og så får vi krig, og vi kunne se, hvor frygtelig 2. verdenskrig var. Og derfor, hvis vi bare kan komme af med nationalstaterne, så er alt godt. Og det seneste produkt, vi har i den retning, det er Lissabon-traktaten. Okay? Hvis vi nu bare kan tage alle de europæiske lande og lave et sæt spilleregler, og lave en præsident og en regering, som styrer alt det her, så er der slet ikke nogen nationalstater, så kan de dermed heller ikke komme op og slås ved. Det er en del af den pakke, som vi har haft mere og mere de sidste 25 år i forbindelse med det her værdinormskifte, som er ledt ud af slå igennem med hele 68-kulturen. Og med i den her pakke, altså igen, og jeg siger det også, fordi nu var jeg inde, når vi var inde der i Folketinget, altså man kunne ligesom se, alle de her ting kommer op. Altså alle har de her, den tænker på en vis bestemt måde, formet af den kultur, vi har haft de sidste 25 år. Så er der derfor også den her idé om, jamen sådan noget som økonomi og sådan noget der. I efterkrigstiden, så var man godt klar over, økonomisk velstand er ikke noget, der kommer af sig selv. Det er noget, man skal arbejde hårdt for. Det er noget, der kræver, at man har nationer og regeringer, som simpelthen sætter sig ned og planlægger for fremtiden. Der er nogle ting, der kommer automatisk. Det er markedet for mobiltelefoner, for eksempel. Ikke? Der kan markedskræfterne finde ud af at både producere røde og blå og alle mulige forskellige ting. Nye computerspil og masser af ting kan markedet finde ud af. Men når det gælder de ting, som på lang sigt former samfundet, såsom fysisk infrastruktur, så er det ikke noget, som de frie markedskræfter bare lige griber an med. Altså sådan noget som at bygge jernbaner, eller for den sags skyld veje, eller kloaksystemer, eller vandforsyning. Det er ikke noget, der bare kommer. Og det er investeringer, som faktisk tager lang tid, før de tjener sig hjem. Og hvis man tager sådan noget som infrastrukturinvesteringer, det er ikke noget, der tjener sig hjem i form af, at man får en afgift ind nødvendigvis. Det er noget, der tjener sig hjem gennem, at samfundet som helhed fungerer. Hvis det var private, der skulle gøre det, ville de jo gøre det lidt anderledes. Så vil man ikke sørge for, at der er en masse infrastruktur, eller en masse elektricitet. Så vil man sørge for, at der er en meget lille mængde, således man kan få en højere pris. Og jo større mangelsituation der er, jo højere pris kan du få. Ja. I teorien skulle det være sådan, at der så var udbud og efterspørgsel. I virkelighedens verden, så er det sådan, at der er nogen, der forsøger at tiltusse sig et monopol. Og så snart de har fået monopolet, og i forbindelsen med at skaffe sig monopolet, så må man ofre lidt. Så kan du for eksempel som international fødevarefirma, ikke? Så kan det godt være, at du må sænke fødevarepriserne, kornpriser osv. til et lidt for lavt niveau. Når du så har gjort det længe nok, så har du slået tilpas mange producenter ud, til at du begynder at få en mangelsituation. Og så kan du score kassen. Det offentlige ser på tingene på en anden måde. Der gælder det, drejer det sig hele tiden om at sørge for, at der er et overudbud, så at sige. At der er for meget elektricitet, så vi aldrig nogensinde får den situation, at der er elektricitetsmangel. Er der alt for meget mad, så vi aldrig nogensinde får den situation, at der er nogen, der kommer til at skulle hyde det. Og når du producerer for meget, så vil du også have et overskud, der bliver spildt. Men det gør ikke så meget. Det er en acceptabel del af det hele, så at sige. Derfor skal man have infrastrukturinvesteringer. Det er infrastrukturinvesteringer, der så at sige skaber velstand på lang sigt. Det her er sådan et verdensomspændende net, som man kan have både med jernbane og magnettogsnet, veje osv. Det er gennem infrastruktur, man kan tage områder, hvor man ikke kan bo, og så kan man faktisk gøre dem beboelige. Så kan man gøre det til et sted for mennesker at være. Problemet vi har, det er, at hvis man inden på Christiansborg, har man ingen forståelse for det. Der ser man ikke infrastrukturinvesteringer. Altså man siger ligesom, penge givet ud er penge givet ud. Om det er til løbende udgifter, eller det er til infrastrukturinvesteringer, eller hvad det er, det går ud på et fix. Man har mistet forståelsen af, hvorledes man faktisk bygger velstand på lang sigt, gennem blandt andet den type investeringer. Altså som et eksempel lige nu, altså her i Danmark, man ved ikke præcis hvor meget, om det måske er 80 milliarder kroner eller 70, 60, vi får i overskud i år på finansloven, et eller andet i den størrelsesorden. Alligevel siger man, men vi skal absolut ikke bruge nogen penge på at bygge infrastruktur eller gøre noget som helst. Veje, broer osv. forfalder, det bliver meget dyrere at reparere dem senere. Men det skal vi absolut ikke bruge nogen penge på. Og det er en del af en tankegang. Det er ikke noget, der er skabt i Danmark. Det er ikke nogen danske genier, der har fundet på det her. Det er simpelthen en del af den internationale verdensorden, man har. Måden finanssystemet fungerer på lige nu. Og hvor man siger, at det er enormt vigtigt at redde de her banker og alt muligt andet, der måtte gå omkuld. Men det er ikke vigtigt at investere i infrastruktur. Det er ikke vigtigt at investere penge i, at man hurtigt får såsæd og kunstgødning osv. ned til tredje verdens lande, således de får en god høst næste gang. Og det er så det, der gør den nuværende situation håbefuld, vil jeg sige. Fordi med den her fødevarekrise har vi virkelig skriften på væggen. Det er ikke akademisk længere. Det er ikke teori. Det her er faktisk sådan, at 100 millioner af mennesker dør, hvis ikke vi finder ud af at løse det her på den rigtige måde. Og det er kun begyndelsen. Så er der milliarder, der kan følge bag efter med tiden. Og dermed så bliver vi konfronteret med, jamen hvad med den her frimarkedsideologi? Hvis den her frimarkedsideologi betyder, at 100 millioner mennesker dør, er det så okay? Er den så rigtig? Kan det så virkelig være sådan, det skal fungere? Det samme med hele den her miljøtankegang, man har, så at sige. Ikke? Kan vi virkelig acceptere det? Og vores svar er nej. Vi må bruge det her til en erkendelse, altså i stedet for til at sige, at nu skal verden til at opbygges. Altså internationalt er det noget i den her stil. I Afrika for eksempel, hvordan kan man hurtigt øge produktiviteten i det afrikanske landbrug? Jamen det kan man for det første ved at sørge for, at folk har såsæd og kunstgødning og andre ting, som de bruger allerede, men ikke har råd til at købe måske lige nu. Men det andet man kan gøre, det er, at man kan bygge infrastruktur. Således at det svind, der lige nu er, som er enormt, på grund af, at man ikke kan tage sig af fødevarene, at de simpelthen bare rådner op, på grund af, at man ikke kan transportere dem osv., at man sørger for at lave infrastrukturinvesteringer, således at man faktisk kan tage sig af dem. Ja.
Jeg er ikke klar for, at det her infrastruktur, det kan øge risikoen for mere frihandel.
Jamen, der er jo så forskel på handel og på frihandel. Frihandel, som det ligesom bliver brugt i dag, er handel uden regler. Det er så at sige den stærkes ret. Handel er noget andet. Det her vil øge handel. Det kan du bande på det. Men det er ikke handel, som bare er anarkistisk. Du laver en vis styring på det. Hvis du tager det næste. Altså lige nu, så er den her situation, vi står i, er ikke helt enestående rent historisk. Franklin D. Roosevelt blev præsident i USA. Han blev valgt i 32 og indsat i 33. Midt i den amerikanske depression, men det var ikke bare en amerikansk depression, det var faktisk også en verdensøkonomisk depression. Og han lavede en række tiltag, som effektivt faktisk begyndte at bekæmpe det her. Først i USA, hvis vi tager næste. Senere internationalt. I dag kan man gøre noget lignende. Altså, LaRouche i USA, som ligesom er langt værre udsat end Danmark. Altså, vi har jo næsten knap nok mærket krisen nu. I USA, så er det millioner af mennesker, der nu ryger på tvangsaktion, der bliver sat på gaden. I USA, så er bare sådan noget som en fordobling af benzinpriserne, som de har set, er noget, der slår bunden ud af de fleste husholdningsbudgetter. Derfor kan man gøre ting, altså i USA eller Rusland, moratorium på tvangsaktioner, i stedet for bare at sætte alle folk på gaden og kollapse boligboblen endnu mere, så at sige, fordi så er der endnu flere huse, man ikke kan sælge. Sørg for, at folk bliver siddende. Men hvis man gør det, har man et problem i form af mange banker, som mangler penge. Så derfor må man også have en nødplan til at redde bankerne, der har at gøre med den normale økonomi. Ja.
Men det er bankerne selv, som har så
fremgået. Ja. Det er præcis, det er ikke samfundets skyld, men det er samfundet, der lider, hvis alle bankerne ophører med at eksistere. Så på trods af, at bankerne har været ufatteligt dumme, så hvis bankerne ikke er der, så har man et problem, for så kan økonomien ikke fungere. Der er nogle banker, du godt kan være foruden. Altså at bære støden går ned om og hjem, er ikke et tab for verden. Men hvis ganske almindelige banker, som den normale økonomi, altså hvor du skal have dankort, du skal have en økonomi, bank, firmaer skal kunne tage lån.
Skælde mellem de gode og de dårlige banker.
Yes, lige nøjagtigt. Nej, det skal staten. Staten er tvunget til at gå ind og sige, hvad skal vi redde? Hvilke banker skal vi redde, så at sige? Hvilke dele af bankernes aktiviteter skal vi redde? Det gør man blandt andet gennem nationalbankerne, præcis. Ja, men det dur jo så ikke, fordi hvem er det, der skal bestemme? Hvad? Fordi det her kommer jo til at have dramatiske konsekvenser for os alle sammen. Og hvem er det derfor, der skal bestemme de væsentlige dele af økonomien? Skal det være uafhængige nationalbanker, som gør, som de har lyst til, eller er det dem, der er folkevalgt, som har ansvaret over for befolkningen? Ikke? Ja? I teorien, men det er i et verdens finanssystem styret af uafhængige centralbanker, vi har fået de her problemer, vi har lige nu. Så det vil sige, at de har åbenbart ikke gjort tingene godt nok. Det var det samme, som der var med Roosevelt. Han måtte simpelthen gå ind og reorganisere banksystemet, fordi ellers havde folk ikke tillid til det. Man kommer til at gøre noget lignende i dag. Så kan man så gøre ting som punkt 2, differentieret rentesats. Det vil sige, at du siger, for eksempel i USA er det meget akut. Endnu mere, USA har, vi har et overskud på statens finanser. Vi kan bare investere i infrastruktur. Det kan de ikke i USA. De er faktisk bankerot mange gange om. Staten har et kæmpe underskud. Alligevel, så er man tvunget til at få investeringer sat i gang. Sørge for, at økonomien fungerer. Lige nu har man et problem, og det er, at også med renten, skal man hæve renten, eller skal man sænke renten? Når man sænker renten, så får man lige nu hyperinflation, fordi der er alt for mange penge, der bliver pumpet ud. Hæver man renten, så dræber man økonomien. Problem. Derfor må man differentiere rentesatsen. Man må vælge at sige, at der er nogle ting, der er gode for landet, og nogle ting, der ikke, så at sige, er vitale. Vitale ting og ikke vitale ting. Det, der er afgørende, investeringer i infrastruktur, landbrug, industri, andre prioriterede ting, de kan få en billig rente. dem, som vil lave alt muligt andet, som ikke er vigtigt, de kan få lov til at betale, hvad det nu skal koste. Om det koster 20% i rente, eller hvad det er ligegyldigt. Det vigtige er, at det, der faktisk er vigtigt for os alle sammen, får en lav rente, så det sker. Det tredje punkt, det er så et nyt Bretton Woods-system. Det er så en international, hvis vi tager næste, at man simpelthen er tvunget til at sætte sig ned. Altså bare det, altså hvis vi nu forestillede os, at det eneste sted, der var krise i alt det her, at alle havde det lige så godt som Danmark, og det eneste sted, der var krise, var USA, så ville verden stadigvæk have et problem, for hele vores globale finanssystem er dollarbaseret. Det er alt sammen baseret på den amerikanske dollar. Og hvis den amerikanske dollar mister sin værdi, så har vi ikke noget globalt finanssystem mere. Det er grunden til, at dollaren ikke har mistet sin værdi endnu. Det er grunden til, at kineserne og russerne og koreanerne bliver ved med at købe amerikanske statsobligationer, selvom de egentlig burde have lugtet lunden af det. Det er ikke sikkert, at de er noget værd. Fordi hvis ikke man holder fast i det her system, hvad har vi så? Så det man gør i stedet for at bare lade det hele kollapse og have ingenting, det er, at man siger, okay, systemet er bankerot, så reorganiserer vi systemet. Men vi reorganiserer systemet ud fra, hvad er det for en fremtid, vi alle sammen skal have. Vi bliver igen tvunget til at vælge. Alt er ikke lige meget værd. Og som en del af det her, altså hvor vi blandt andet siger, væk med spekulation. Det kan godt være, at spekulation har været den hurtigst voksende branche i serviceøkonomien. Men den har ikke bidraget til at producere noget, som gør os alle sammen rigere. Alle de penge, der skal tjenes på spekulation, skal på en eller anden måde stjæles fra resten af økonomien. Før eller senere. Derfor skal vi, så at sige, går vi ind, går tilbage til faste valutakurser, går tilbage til at have nogle faste systemer, laver langfristede kreditter til den fysiske økonomi, sætter os ned, aftaler mellem de større nationer også om andre ting, for eksempel olie. Hvad skal olieprisen være? Hvordan sikrer vi, at alle kan få nok olie til den pris? Hvad laver vi af nye investeringer? Altså, vi tager de vigtigste dele af den globale økonomi og flytter væk fra de frie markedskræfter og simpelthen sørger for, at man tager det ovenfra ned efter. Næsten. For Danmark lige nu, når vi står ind for sådan en krise, jeg vil bare lige nævne det. Derfor så hold fast i det, man har. Behold kronen. Hvorfor det? Fordi, selvom vi ikke har gjort brug af den nationale suverænitet, vi har med kronen. Altså, vi har ligesom bare hægtet os på den europæiske centralbank. Hvad de gør, gør vi også. Godt eller skidt. Fastkurspolitik, så kaldet, ikke? Men så længe vi har kronen, har vi faktisk muligheden for at gøre en have en selvstændig politik, når der måtte behøves i det stormvejr, der på vej. Altså, det er lidt ligesom, at man har slæbt rundt på den her paraply, mens det var solskinsvejr. Og nu skal det til at være storm og regnvejr, og så siger alle folk, smid dog paraplyen, hvorfor gider I? Hvorfor skal vi slæve rundt på den? Men det er, når det er regnvejr, du har brug for. Selvfølgelig gribe ind over for spekulanter. Meget vigtigt. Vi skal til massivt at øge vores infrastrukturinvesteringer. Lige nu er den danske regering totalt gagak. De har som deres politik at sætte stop for alle offentlige investeringer lige nu. Altså man har sendt grønhøster rundt, man truer med bål og brand. Alt offentligt skal stoppes. Det er gymnastiksale, der ikke bliver bygget. Det er skoler, der ikke bliver fornyet. Det er motorvej gennem Silkeborg, som er udskudt, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Det man bør gøre, er det stik modsatte. Hvis man vil undgå, at den kollaps af boligboblen, vi ser i den danske økonomi nu, og den mangel på fri kapital, folk vil have til at gå rundt og svinge landkortet. Hvis vi ikke skal ind i en recession i Danmark, så skal vi netop gøre det modsatte. Så skal staten til at massivt investere i infrastruktur, som har den fordel, at det ikke bare sætter gang i tingene her nu, men det skaber faktisk også værdier på sigt. Så hvis vi bygger en Kattegatbro med et magnettog, så er det ikke bare et beskæftigelsesprojekt. Man kan faktisk køre over broen. Man kan spare tid, hver gang man skal mellem Sjælland og Jylland. Har man et magnettog, så er det ikke bare et beskæftigelsesprojekt. Man kan køre til København på en halv time. Man kan faktisk bruge det. Man kan faktisk begynde for alvor at flytte trafik. Ja.
Det var lige mindre. Noget af det, som man gør, gang i den måske, og skabe magnetog, det er ikke rigtig muligt længere, fordi
jeg tror lige, at
ja.
Det
er planen. Hvis vi tager næste. Ja, derfor er der nogle ting, man kan gå i gang med. Altså det, du siger, det er faktisk godt. Fordi hvis vi skulle ud og bygge broerne, som man gjorde det dengang der, så skulle vi godt nok bruge mange mennesker. Så er der noget med, at vi lige skulle invitere 1 million kinesere på besøg eller sådan noget der. Ikke? Og det er ikke, fordi jeg har noget imod kinesere, men det vil også være synd for dem. Det er et koldt klima her. Femernbæltbro, Kattegatbro, Helsingborg, Helsingør-tunnel. Det er ting, som man kan til med at bygge det som brugerbetalte ting. Og det vil finansiere sig selv mange gange om. Men det vigtige er, at det faktisk transformerer økonomien. Altså Storebæltsbroen havde en dramatisk effekt i at øge produktiviteten i hele den danske økonomi. Simpelthen bare gennem at være det. Og ikke fordi det blev billigere at komme over Storebælt. Det kostede det samme som med færgerne. Alligevel, så med det samme broen stod der, så fordoblede trafikken. Og 5 år senere, så var den fordoblet igen. Så skal tingene hænge sammen, så må vi altså... Vi kan ikke bare bygge broerne, og så vil der ske det samme. Vi skal have et kvalitetsskifte. Og det kan man gøre med magnettog. Altså lige nu, så trisser magnettogene mellem Shanghai og Shanghai Lufthavn hver 10. minut. De kører 431 km i timen. De kører planmæssigt. De har sådan en planmæssighed på 99,98% ankomst til tiden. Slå den DSB. De har den store fordel, at med magnettog, der er ikke noget med blade på skinnerne, og skinner, der bugter sig i solen, eller dit og dat. Det er en meget mere effektiv teknologi, fordi du svæver over skinnerne. En anden stor fordel er, at det går meget hurtigere. Man kører nu, de kører op til 430 km i timen. De nye tog kører 505 km i timen. Så det er en genial teknologi i den forstand. Og fordi man ikke kører på skinnerne, så bruger man også forholdsmæssigt mindre energi, end man ville bruge, hvis man kørte på skinnerne. For man har kun luftmodstand. Selvfølgelig så kører man så hurtigere, så bruger man så lidt ekstra energi på det. Havde man et sådan magnettognet i Danmark, altså kunne man køre på en halv time mellem Aarhus og København med toget? Selv hvis det tog tre kvarter, så ville folk tage toget og ikke tage bilen. Specielt hvis det ikke var alt for frygteligt dyrt. Og så vil man for alvor kunne flytte både persontransporten og faktisk også godstransport over. Næste. Selvfølgelig ikke man, i Danmark som en del begyndelsen Aarhus-København er et nationalt magnettognet, men hvis vi tager næste. Det er bare det fortsæt. Men tilbage. Der. Men også som en del af et europæisk net, hvor man faktisk vil erstatte flytrafikken, men også virkelig kunne rykke med at erstatte godstrafik med effektiv transport. Det koster penge at bygge sådan noget. Se det i en større sammenhæng. Se over de næste 50-100 år, koster det ikke særlig mange penge. Men se lige her og nu, jamen så er det sådan noget, der koster penge. Altså, så kan man tage 1 års eller 2 års overskud med den nuværende rate og investere i sådan et net. Så har man nettet, dyrere er det dog ikke. Men så har man det de næste 50-100 år og transformerer hele økonomien med det. Det er måden, hvorpå man investerer i fremtiden. Det er ikke gennem at have en stor pose penge stående. Har man en pose penge stående, jamen så når man endelig skal til at bruge dem, så er de rådnet op. Næste. Nå, jeg vil bare sige, så det er også derfor, at vi har kørt det her som kampagne. Altså, at de her større spørgsmål, det må faktisk, det må man bringe ud til befolkningen. Altså, det er det, man skal have ud i diskussion. Hvis ikke vi gør noget, hvis ikke vi skifter gear, hvis ikke vi ser skriften på væggen, hvis vi siger, at fødevarekrisen, det er noget, de har i den tredje verden, det er ikke noget, der skal bekymre os, lad dem dø. Så vil vi se det globale, den globale verdensstabilitet kollapser. Vi vil også se et finanssystem, der kollapser. Og det var så det. Og så vil vi så se evnen til at have en verdensbefolkning, den bliver bare mindre og mindre. Så kan vi være færre og færre mennesker her på kloden. Eller også, så tager vi den her dramatiske situation, vi har nu, og siger, fint, så skifter vi politik. Så dumper vi simpelthen, vi går simpelthen igennem med en tættekamp, og ser, hvad var egentlig de her ting, vi har arvet fra de her nye værdinormer fra 68, Og så må vi simpelthen gå igennem, hvad er godt, hvad er skidt. Er det her faktisk holdbart i længden, eller er det bare en gal idé, som vi alle sammen har fået ind med modersmælken, og derfor er blevet afhængige af. Det er gennem den, at se på tingene på den måde, at man har frihed. Så er vi i stand til faktisk at transformere naturen. Så kan vi ikke bare have magnet på, så kan vi have en brintøkonomi. Så begynder vi pludselig at sige, olie, jamen, hvorfor er vi også egentlig så afhængige af olie? Hvorfor er vi ikke kernekraft? Gammel teknologi. I dag kan vi til med at gøre det meget bedre. De problemer, vi havde for 30 år siden, og som gjorde, at de her 68'ere, de kom helt ud af den, de er der ikke engang. Nu er vi til med at bygge kernekraftværker, som man kan have i baghaven, fordi der kan ikke komme nedsmeltning. De er simpelthen super sikre. Herligt. Samtidig har det også vist sig, at det, som man i gamle dage troede var noget farligt affald, man skulle deponere i 10.000 år i saltmine og andre steder, det i virkeligheden er en fantastisk ressource. At man har det liggende på køl, og så om 5 år, om 10 år, så det der var affald for 5-10 år siden, det kan du pludselig bruge i de nye kraftværker, du bygger. Eller du kan bruge det til andre ting. Du kan bruge det inden for lægevidenskab, eller du kan bruge det inden for industri, eller på anden vis. Altså at det, som var et affaldsprodukt i går, faktisk er en ressource i dag. Så nøglen til det her, jamen det er, at vi er tvunget til i dag at gøre med vores samfund og vores verden det, som kun vi mennesker kan gøre. Og det er at kigge på tingenes tilstand og sige, sådan her plejede vi at gøre, men det er sgu da tåbeligt. Der må være en bedre måde at gøre de her ting på. Vi må være i stand til at løse de her problemer. Og det vi mennesker så kan gøre, det er, at vi er i stand til at simpelthen sige, jamen så vælger vi at tænke på en anden måde, så laver vi en opdagelse. Så bruger vi vores kreativitet, så kommer vi op med nogle løsninger. Og det er det, vi kan. Hvis vi tager næste. Det der, vil prins Philip sige, er det samme som et menneske. Næste. Så er der nogen, der siger, nej, mennesker kan have briller, men det kan æber også. Men det er ikke rigtigt. Vi er alle sammen født med et talent. Vi har en... vi ved ikke, hvad det er. Det skal man først finde ud af gennem sit liv. Men hver af os har et helt unikt talent. Som hvis vi træner det, hvis vi opøver det, så vil vi være i stand til at bidrage med noget helt unikt til menneskeheden. Noget helt unikt til det her univers, som hvis vi ikke bidrager med det, så er universet et fattigere sted at være. Og vi ved så ikke, om det er en ny videnskabelig opdagelse, eller det er fordi, vi bliver en ny Beethoven, eller det er fordi, at vi har evnen til at gribe ind i den historiske proces, vi er en del af, og være med til at skubbe den globale politiske udvikling i en anden retning. Men et eller andet er det. Og det er, hvad det går ud på at være menneske, det er at tage det talent, man har, udvikle det, finde ud af, hvordan kan jeg sætte det her talent i menneskehedens tjeneste. Og gør man det, så selv hvis man bliver kørt over af en lastvogn, så lige split sekundet inden det sker, så siger man, det var godt nok ærgerligt, jeg havde så meget, jeg skulle have gjort, men det var ikke forgæves, jeg var her. Fordi verden er faktisk blevet et andet og et bedre sted, fordi jeg var til, fordi jeg lavede det her bidrag. Og det er i virkeligheden, hvad fysisk økonomi drejer sig om. Det er, hvordan organiserer vi de fysiske rammer, således at alle mennesker får mulighed for at gøre brug af det talent. Så jeg kunne sige mere om det, men nu skal jeg holde mig kort, og vi, som sagt, jeg tror også, jeg burde i hvert fald have trådt på nogle ligturene, så vi kan få en diskussion.
Ja, så har vi lige 10 minutter pause.
Nej.
Så får vi også et andet spørgsmål.